Začíná podcast Hlas heroin. Tohle je speciální série Moje heroin a já jsem Ilona Kleníková. Ženy po 50 se najednou stávají pro společnost neviditelné. Přitom v 50 máme před sebou ještě 15-20 let aktivní kariéry. Je to čas, kdy se máme už jen připravovat na důchod, bez řečí pečovat o stárnoucí rodiče a mlčet o menopauze. Hostkou dnešního podcastu je Apolena Rychlíková, dokumentaristka a novinářka, která pro heroin připravuje sérii článků o tom, čemu čelí ženy ve věku 50+. Ahoj Apoleno, vítám tě v podcastu.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Ty jsi do říjnového čísla psala reportáž o sexu a vztazích a v novém čísle heroin je téma péče. Zjistila jsi o těch tématech něco při té práci, co jsi nevěděla, nebo ty témata tě ničím nepřekvapily?
Já to mám ve své novinářské práci tak, že prakticky každé téma, které zpracovávám na základě vlastní zvědavosti. To znamená, že ten hnací motor pro to, abych o něčem šla psát, je většinou to, že se o tom něco chci taky dozvědět. A dlouhodobě, i třeba díky debatám s mojí mámou, která má 58, jsem přemýšlela, jak se vlastně žije, že nám nad 50, a uvědomovala jsem si, jak málo toho o nich já sama vím. Takže ve všech těch kategoriích, které tam zpracovávám, se dovídám neustále něco nového. Asi nejmarkantnější to samozřejmě bylo v oblasti tělesnosti a sexuálního života, což si myslím, že stále je opravdu velmi tabuizované téma v české společnosti minimálně, byť třeba na západě se to určitě mění. A těch věcí, které jsem zjistila, byla celá řada, ať už je to třeba to, že ta menopauza může probíhat naprosto různými způsoby, ale i třeba to, jak důležité je vlastně pro tu zdravou tranzici mít nějaké bezpečné prostředí, ať už ve vztazích nebo s přáteli, které vám umožní nějakým způsobem tím procesem projít tak, že se třeba nemusíte stydět za problémy, které se vám dějí a tak dále.
Tak to mě napadá otázka, co tě překvapilo na tom tématu toho sexu a tělesnosti? Je to to, že ženy po 50 sex mají a chtějí?
To jsem si myslela, že tak bude, ale jsou tam různé zajímavosti. Tak třeba některé ženy mluvily o nějaké formě nové emancipace, že vlastně v tomhle věku už si řekly, že nebudou people pleaser a budou si ty věci dělat trochu víc po svým. Taky mluvili o tom, že ten sex jako takový se mění a že pokud jsou ve vztazích, tak je důležité, aby ten sex nebo nějaký projev intimity, nemusí to nutně být sex, dostal v tom vztahu váhu, aby se na to nezapomínalo, protože to intimní, co prožíváme s partnerem nebo s partnerkou, to je to, co drží ten vztah pohromadě a nemusí to nutně být jenom nějaká sexuální aktivita, ale i třeba nějaký habitus, který je jenom pro ten pár. A to se mi hrozně líbilo. Taky jsem se setkávala třeba s ženami, které zažily úplné sexuální osvobození po 50, našly si třeba mladší milence a nemůžou si to vynachválit, ale i třeba s ženami, které úplně ztratily libido a přemýšlely, jakým způsobem to třeba ovlivní jejich život.
A v oblasti té menopauzy a toho zdraví, myslíš, nebo ty ženy, s kterými jsi mluvila, měly ten prostor bezpečný? Mohly o tom mluvit? Mohly se nestydět a nemlčet o menopauze?
Zajímavé bylo, že takřka všechny ženy, se kterými jsem mluvila, ale i v těch ostatních tématech, která zpracovávám, protože často tu menopauzu tam prostě řešíme, to do toho vstupuje, ono to ovlivňuje veškeré ty segmenty toho života žen nad 50 nebo žen v přechodu, to někde musí být nutně nad 50. Zajímavé bylo, že oni vždycky říkali, já jsem o té menopauze nevěděla nic, dokud nepřišla. Což si myslím, že je docela alarmující. Já tím netvrdím, že se na internetech nedají najít hromady článků o tom, co menopauza je, jaké má projevy a tak dále. Ale ukazuje se, že to téma vlastně není úplně široce dostupné, že není moc komunikované a zůstává tak trochu v pozadí. A většina těch žen vlastně musela udělat nějakou takovou vlastní práci rešeršní aby vůbec zjišťovala, jaké ty informace jsou třeba relevantní, protože taky to velmi záleží na tom, jakou máte třeba gynekoložku, gynekologa, jaký je třeba váš vztah jako k hormonální léčbě, jak to vaše tělo na to reaguje. A právě jak ta menopauza je taková individualizovanější, ačkoliv některé ty projevy se hodně opakují, tak je důležité, aby ty ženy vlastně měly prostor pro to vyzkoušet si ty věci, které jim potom sedí a projdou tu tranzici lépe. Ale rozhodně tam byl vždycky moment nějakého překvapení. Aha, tak to je ono? Tak to je zajímavá věc.
My jsme se s kamarádkama dlouho bavili jako o sexu, o antikoncepci, o porodech, o zase o antikoncepci a teď už se začínáme bavit právě o té menopauze, zatím to tam tak jako prosvítá. A často jsme jako se shodujeme, že jsme vlastně jako překvapení, že jsme teprve nedávno přestali řešit, abychom náhodou neotěhotnili nechtěně. Mm-hmm. A už máme na dohled to, že jako to nepůjde a už máme tyhle ty příznaky. A není to jako, že bychom o menopauze nevěděli, ale zaskočilo nás, že jako už je to takhle blízko, jo. A teda jako za sebe musím říct, že ten prostor naštěstí mám, že mám ty kamarádky, ale jako nebejt heroin a ty naší bubliny, tak asi nemám pocit, že jako je to téma tak veřejně diskutovaný a normální, jako třeba je puberta nebo už i ty porody. Jo?
Že, no, nebo že to, mateřství třeba. No, nebo mateřství. Určitě. To se odráží určitě ve všech těch segmentech, ať už je to pracovní trh, péče nebo nějaká únava, jo, to, že ty ženy vlastně najednou se cítí unavenější, potřebují víc prostoru pro sebe a kolikrát zvlášť, že se jako nejsou privilegovaný, tak nemají ani možnost nad tím přemýšlet nebo si ten prostor nějak vydobít. To, co si říkala, mně přijde zajímavé ještě z jednoho hlediska a to je to, že k té menopauze nebo vlastně k tomu přechodu se váže právě ten moment toho, kdy ty ženy přestávají být schopné být tím matkami. A to si myslím, že psychologicky ve společnosti, která často má tendenci ženy vnímat skrze jejich mateřskou roli, jakoby nějak dedikovaně, že jsme ženy a proto máme mít děti, že ten náš gender nás vlastně k tomu determinuje, tak musí být psychologicky velmi náročné. Je to jedna z věcí, na kterou jsem já třeba hodně přemýšlela, protože k tomu se i společensky váže celá řada věcí. Takové ty klasické až jako pověry nebo, já nevím teď, jak to říct, hlášky typu, že prostě ti muži přece jako nechtějí ty ženy, které muž netíkají ty biologické hodiny, že se nám to jako odráží v tom, jak vypadáme, že jsme ty plodné prostě ženy, které můžou prostě generovat ty děti a prodlužovat ta pokolení. Tak to bylo třeba něco, co ty ženy zajímavě reflektovaly a jako v tom smyslu, že jakkoliv pro některé nebylo třeba to, že už to dítě mít nemohou téma, tak si uvědomovali, že najednou jako ta jejich role v té společnosti je úplně jiná, je úplně nová a je otázka, jestli ta společnost dokáže tuhle novou roli přijmout s nějakou důstojností, která k tomu náleží. Protože to taky vůbec tak být nemusí, konec konců muži zase procházejí andropauzou, což je teda další zajímavé téma, o kterém teďka tak jako často přemýšlím. A jako může se stát, že vlastně ta krize ne úplně středního, ale toho postředního věku může dopadat i na ty vztahy právě i kvůli tomu, že najednou ta žena není jako ta plodná a jako ztrácí nějakou hodnotu v té společnosti.
No to je jako vlastně mezi matkou a babičkou, jako vákuum, kdy jsme jako kdyby k ničemu, ale už jsme trochu ty seschlý stařeny. Jo.
Ano, já jsem tomu říkala, Lucie Vidovičová, socioložka starnutí, se tady tomu mýmu termínu smála, já jsem to nazývala, že jsme jako v čekárně na důchod.
Jo, jo. Já jsem si to tady zapsala, takovou právě tuto tvoji citaci. Ženy po 50 se cítí jako někdo, kdo jen čeká v šatně na důchod.
Čeká v šatně na důchod, ano.
No, tak já se tak jako na to necítím a hrozně mě mrzí, že by jako ty ženy, které jsou i třeba, který dneska vidím, že jsou jako emancipovaný, hlasitý, dělají skvělé věci, že by jako kolem té padesátky měly se jako stáhnout z veřejného života nebo stáhnout z těch kariér a začít jako bejt nezajímavý. Jo. Mně by přišlo, že to je jako hrozná ztráta pro nás všechny, pro celou společnost a upřímně si doufám, že to tak nebude a že se to jako posune. Ale teď to tak asi docela je. Jo. Nebo říkáme a píšeme o tom, že ženy po té 50 jsou vlastně pro společnost neviditelný. Mm-hmm. Jo. A Lucie Vidovičová taky, která se zabývá ageismem a s kterou si taky připravila rozhovor, který vychází na heroin.cz, pokud ještě není venku teď, tak brzo tam bude. Říká, že věková diskriminace je ve skutečnosti větší než ta genderová. Akorát, že nám po 50 se děje to, že ta věková diskriminace nasedá na to vlastně slabší pohlaví nebo na to méně výhodný pohlaví, což překvapivě tramtadadá, je to ženský. Tak jak se to vlastně projevuje konkrétně? Na co jsi přišla v těch svých článcích?
Já jsem se v těch článcích často třeba dovídala, že ženy nad 50 vlastně jsou, když se třeba podíváme na nějaké více kvalifikované odvětví, jo, začnu tady tím, tak jedna z respondentek mi třeba říkala, že ona má jakoby vysokou kvalifikaci, ale najednou jako si taky váží té své práce a chce za ní třeba nějaké platové ohodnocení. A asi v normálně fungující firmě, a Lucie Vidovičová vlastně mluví o různých křivkách toho, jak se ty kariéry odvíjí, mluví o tom, že ta mužská křivka je vlastně ta jako do nekonečna stoupající lineární, kde vlastně ten muž prostě na základě svých jako kumulovaných zkušeností postupuje dál v tom kariérním růstu, když to ženy mají spíš sinusoidu, protože se různě nebo se to různě zadrhává. Tak jedna z těch respondentek mluvila o tom, no, jako já bych asi v normální situaci měla být člověk, který je vlastně jako tím jako seniorním odborníkem v té firmě. Někdo, kdo tady je dlouho, byl té firmě třeba lojální, jako má obří zkušenosti, dokázala jsem se dostat nahoru. Ale najednou jsem ohrožená těmi mladšími kolegyněmi, které třeba jsou schopny nastoupit za menší peníze a jsou třeba flexibilnější nebo nemají takové jako požadavky, jako mám já, protože já už tady nebudu sedět jako po té 50, těch 12 hodin, 10 hodin, nebudu zvedat ty telefony o víkendu, protože už jsem se dostala do fáze, kdy si vážím sama sebe a nepotřebuju se pro ten pracovní trh obětovat. A místo toho, aby to ten pracovní trh ocenil a dal mi tu hodnotu, tak mě vlastně vystaví nějaké možné prekarizace nebo nějakému možnému ohrožení, protože já jsem najednou ten problémový element, jenom protože si sama sebe vážím. A to mě přišlo zajímavé, určitě se to děje. Samozřejmě, pokud postupujeme, a to Lucie Vidovičová také správně poznamenává, že pokud postupujeme dál v těch nižších sociálních třídách, tak tam se to samozřejmě řetězí i kvůli třeba nějakému vzdělanostnímu gapu. To znamená, jako nemusíme nutně mít představu, že dnešní jako ženy nad 50 jsou nějak jako netechnologické. To už jako určitě pravda není, protože konec konců jako ta digitalizace a ten nástup jako těch všech smartphonů a všeho je s námi už hodně dlouho a většina lidí už to jako používá. Jo.
50 vlastně není zase tak vysoký právě, věk dneska. Právě.
No, samozřejmě. Jsou to jako lidi, kteří třeba po většinu svého života jako dospělí už strávili ve svobodném režimu. Jo. To je taky důležitý. Jako
s říct, internetem, počítači.
Jo, a třeba s možností cestovat, jo, jakože už to není nějaká jako představa těch jako skoro babiček. Ale samozřejmě to sociální, ten sociální rozměr tam potom funguje třeba i tak, že v těch jako méně kvalifikovaných zaměstnáních se ty ženy třeba bojí odejít z té práce, protože vědí, že jako s tou svou kvalifikací na tom trhu už zase nic moc neseženou. Samozřejmě jako ten problém nezaměstnatelnosti je právě u žen jako před důchodovém věku největší, že jsou to ty vlastně nejvíc zbyteční pracovníci na tom pracovním trhu.
Zatímco zbyteční asi v uvozovkách.
V uvozovkách, ano. A tak dále, jo. Takže vlastně ona se ta menopauza propisuje fakt úplně do všeho a právě i proto, že jako ty ženy procházejí nějakou proměnou a ta je jako třeba i psychologická nebo duševní, ale i třeba fyzická a najednou se ocitají jako pod mnoha tlaky, které úplně dešifrovány nejsou zatím.
A je to tak, že mužům se to vlastně jako neděje, tohleto, že by po té 50 se najednou byly ty zbyteční a ty problémový? Jako, mě tam napadá taková jako věc, že oni, že zvlášť u těch privilegovaných nebo u těch vyšších pozic je největší ten pay gap, takže oni jakoby celou dobu mají mnohem vyšší plat než ty ženy, tak jako jestli tam nezačne to být nějak, že ženy po tý, v tom vyšším věku si taky začnou jako vážit sebe, tak jak si začnou mít to sebevědomí, tak jako ale ty muži měli celou dobu, takže nikdo není překvapený, že oni berou hodně peněz. Ale jako dovedu si představit, že před tím důchodem i pro muže může být jako docela těžký, pokud přijdou o práci, najít novou, že to asi není jenom výlučně ženský problém.
To určitě ne a taky je potřeba si třeba uvědomit jednu věc, která jako může teďka znít kontroverzně, když ji řeknu, ale já to tak úplně nemyslím, jako pro ty muže často a zvláště k neprivilegovaných povoláních. To jako znamená, že vy po nějaké střední škole v nějakém věku jako třeba 19 nastoupíte do nějaké práce a tam jste jakoby po většinu svého života. A tam jako se ani jako v hrozně moc odvětvých pracovních se ani nedělá kariéra v tom slova smyslu, jak my si ho představujeme. Jo. Takže pro ty muže vlastně to znamená zase být třeba nějakých 35-40 let bez zastávky na tom pracovním trhu. A já tím jako ne. Já myslím, že prostě kdybychom měli nějakou rovnoměrnější příležitost pečovat, a ty výzkumy ukazují, že prostě většina mužů by třeba šla pečovat, kdyby to nebylo ekonomickým ohrožením té rodiny. A víc bychom přijali právě ten kariérní růst, jak ho mají ženy, tak té společnosti by se hodně jako ulevilo. A myslím, že by se hodně ulevilo i těm mužům, protože by třeba nebyli v takovém ekonomickém tlaku, co se týče toho, že oni musí být i živitelé té rodiny a v podstatě se nemůžou ani zastavit, protože jinak ta rodina ekonomicky skolabuje. Jo.
To se nám stává dost takhle v Heroin, že na jakýkoliv společenský problém se podíváme, tak se dostaneme k tomu, že v jádru je nerovnoměrné rozdělení péče. Tak jsme zase u toho. A vlastně i v důsledku toho má ta kariérní linka těch žen ty zádrhele. Jedna je teda daná tím mateřstvím, to tam tak jako hodně rozvlní tu životní dráhu. A další taková velká vlna a velká nálož té péče vlastně přichází v tom předdůchodovém věku nebo v tom poststředním věku. A to je to období, kdy je potřeba pečovat o ty stárnoucí rodiče, což z nějakého důvodu, jestli to náhodou nebude tím rozdělením nerovnoměrným péče o ty vlastní děti, ta péče nebo ta povinnost té péče dopadá znova na ty ženy. A to nejenom o vlastní rodiče, ale i o rodiče partnera. Často ty ženy pečují. Tak a tomu se vlastně hodně věnuje ten článek, který máme v aktuální Heroin. Tak co tam máme za úskalí, co tě tam na tom zaujalo, jaký ty příběhy, oni jsou taky rozmanitý, jo? Tak je vlastně určitě docela dobrý ukazovat, že to není jeden mustr životní dráhy, ale že to má různý varianty. Jo?
Stoprocentně. Já jsem se teda pro tuhle reportáž snažila vybrat takový hodně emblematický věci, které si myslím, že jsou běžný v tom pečujícím modelu, že nad 50. Pracuju tam určitě se sandwichovou generací, která v dnešní době, to je způsobené třeba tím, že ženy mají prostě děti později, to říkám úplně bez jakéhokoliv hodnotícího kritéria, prostě ženy mývají děti později, to znamená, že se vlastně jako dostávají třeba do situace, když máte dítě třeba v 35, 37, při 40, tak najednou můžete mít třeba jako v jeden moment 5leté dítě a 70leté rodiče a oba dva už vlastně vyžadují obě dvě ty skupiny, vlastně vyžadují nějakou formu té péče a vy jste jako najednou ta, která ji musí zabezpečovat, jo. Protože prostě tak to je. Vzpomínám si, jak mi jedna respondentka z téhle reportáže vlastně říkala, že má bráchu a že když řešili, kdo bude pečovat o tu mámu, tak jakože ani nenapadlo jeho, že by to mohlo s ní nějak rozebírat. Jako, že vlastně byl tak přesvědčený o tom, že ta péče je ta ženská dominanta, že se ji ani nikdy třeba nezeptali, jestli potřebuje pomoc. A to si myslím, že je hodně vypovídající. Jinak dál jsem tam třeba řešila i péči o umírající rodiče, kdy se může prostě jednoduše stát, což teda ty výzkumy jsou zajímavé v tom, že u nás zhruba asi 5% jenom jakoby starších lidí je v institucionální péči. To znamená, že někde těch 95% lidí jako je u někoho doma, jo, a to budou prostě děti, to budou a většinou to budou ženy, nebo jsou sami doma, mají nějaký pečovatelky, který tam chodí, ale je tam určitě nutná ta spolúčast té rodiny. Tak to dochování těch rodičů doma si myslím, že je taky velké téma, kdy vlastně vy se musíte často vzdát své vlastní práce, protože ta péče už je potom tak náročná, že když třeba nemáte na ty pečovatelky, tak je vlastně nutný obětovat ten svůj plat. To je taky velmi běžný, že vlastně ty ženy odcházejí po té 50. z práce a pečou buď o svý vnoučata, nebo o ty nebo svý rodiče, nebo o obojí.
A to je taková zajímavost, že to téma té péče mimo instituci je jako téma velmi soukromý a individuální. Hmm. Nemám pocit, že by to bylo téma, který by bylo tam venku a který bychom hodně řešili. Jakože od politické reprezentace slýcháme o potřebě třeba dovybavit nějaké ústavy, zvýšit kapacity těch pobytových zařízení. My na Praze 2 teďkon máme, zase tam jsou tlaky, aby se postavilo velké zařízení pro péči o seniory. Myslím si, že nevím, jestli to přímo s Alzheimerem, nebo prostě o lidi určitýho věku, kteří potřebují péči. Místo, abychom se soustředili na tu podporu té péče doma, v domácím prostředí, která je evidentně mnohem rozšířenější. Tak proč to tak asi je?
Já musím říct, že já v tomhle tématu narážím na spoustu věcí, které můžou být vlastně ambivalentní. Když se třeba podíváme na západ, vy konec konců v posledním čísle Heroin máte Sašu Úlovou, která tohle to přesně absolvovala ve Francii, pečovala vlastně o francouzské seniory doma. A často jsme si při hovorech se Sašou kladli otázku, jako kdo vlastně pečuje o ty západní seniory, a jsou to prostě samozřejmě jako ženy z východu. A to taky, ta pracující migrace za péči je obří téma. Je to prostě téma, jako opravdu jako jeden z největších segmentů migrace pracovní tvoří pečující migrace. Jo. A ono to je způsobené tím, že ten trend opravdu najednou je jakoby stahovat se z těch institucí domů a to je v pořádku. Na druhou stranu, jako ty lidi právě, jak se ukázalo i v tom mém textu, pokud si nemůžou dovolit odejít z té práce, tak potřebují něčí pomoc. Zároveň ta práce není jako zas tak moc finančně ohodnocená, a to ani u nás, když vykonávají Češky, na to, že jako migrantky, takže se tam otvírá nějaké pole zranitelnosti pro ty jako pracovnice, které vlastně najednou jsou schopny pracovat tu neuvěřitelně dlouhou pracovní dobu za těch jako nestandardních podmínek a nízké mzdy, za které by to třeba ti místní nedělali. Jo. A to je vlastně jakoby nějaký segment, který tam bude nutný nějak jako problematizovat časem, protože zase ta jako péče nemůže stát, když to řeknu jako nějak natvrdo, jako na vykořisťování jako zranitelnějších migrantek, které vlastně kvůli tomu třeba opouští zase svoje rodiny a ten koloběh se řetězí. Nicméně, ta péče v té domácnosti je strašně důležitá a ten problém je, ale že my prostě tu péči neumíme ohodnotit. Ona nemá jako nejenom finanční hodnotu, ale ona nemá ani tu symbolickou. To je bráno jako něco tak strašně samozřejmého, že a vidíme to v těch debatách o mateřství, natož debatách jako o ženách nad 50, kde vlastně málo kdy, když slyšíme třeba nějaké vládní úpravy, tak se debatuje, jako já vím, že třeba ty zkrácené úvazky můžou čerpat i tyto ženy. Na druhou stranu, jako není to úplně jako traktované na té veřejnosti, že by se řeklo, dobrý, tak tyhle zkrácené úvazky, které ty firmy budou poskytovat, tak jsou i třeba pro ženy nad 50 právě proto, aby se mohly věnovat té pečující struktuře. A často ty ženy se pak dostanou do situace, kdy vlastně z té práce odejdou, zůstávají třeba závislé i na těch dávkách na péči a sami nemají nic a je to pro ně taky hrozně náročné.
No, slýcháme, že v moderních a osvícených firmách už se to slaďování práce a péče týká nejenom mladých rodičů, ale i starších lidí pečujících o vlastní rodiče. Tak to je taková jako budoucnost a jsem ráda, že aspoň teda v části soukromého sektoru už se to aspoň tematizuje. Nicméně, my taky hodně mluvíme o tom, že ta péče má velkou hodnotu, že bychom ji měli být schopni správně ocenit. A určitě to na tom symbolickém ohodnocení to jakoby začíná, s tím to prostě stojí a padá. Ale to finanční ohodnocení. Ona ta péče vlastně, když si máme někoho zaplatit a tak, aby ten člověk dostal tu mzdu důstojnou, tak je jako hrozně drahá a drtivá většina lidí si to jako opravdu nemůže dovolit tohleto outsourcovat. Jsme v takovém jako začarovaném kruhu, jo, že my bychom si přáli za tu péči platit správně těm lidem, náležitě ocenit to, ale nemůžeme si to dovolit, tak jako jak to.
Přitom pak ty domácí pečující vlastně neohodnocujeme adekvátně, jo? To je ten paradox na tom.
No my teďko vlastně nechceme, nebo jak jsi říkala, nechceme vykořisťovat znevýhodněné skupiny třeba migrujících osob, ale vlastně tak tím pádem vykořisťujeme ty ženy.
No, je to přesně tak, jako v tomhle je to strašně začarovaný kruh a my na to narážíme i v tom rozhovoru s Lucí Vidovičovou, kdy ona vlastně jako dost tvrdě říká, tak si pojďme ale říct, že ta péče je jakoby nejdůležitější hodnota v té společnosti. Všichni prostě v nějaký moment svého života, a to dokonce několikrát, potřebujeme jako tu péči přijímat. Co to jako znamená? Jako potřebují přijímat i politici, političky. To prostě není něco, co se nám vyhne. I jako nejbohatší lidi světa prostě potřebují, aby o ně někdo v nějaký moment pečoval. A to teda je jako, když se podíváme na to, jakým způsobem je ta péče pak recipovaná v té společnosti, až jako strašná ostuda, jo? Že vlastně my se na tu péči koukáme jako přesně na tu samozřejmost. A teď si pojďme položit otázku. Je to tím, že tu péči jako dlouhodobě historicky vykonávají ženy, to znamená, kdyby ji vykonávali muži, má tu jako hodnotu v té společnosti větší. A to už jako je nějaký řetězec, který úplně jako nedomyslíme. Každopádně jako to pole té péče se jako musí teda otevřít i těm mužům, což si myslím, že je důležité. Protože pro ně zase platí to stigma, jo, to s tím, co jako žena může třeba pečovat o svou tchýni nebo tchána a to i jako v oblasti třeba intimní hygieny, něco takového naopak si vlastně jako nikdo úplně představit nemusí, já to chápu, jo, to musí být lidsky strašně náročná situace, ale i pro tu ženu.
I pro tu ženu, právě,
jo, to no. Není úplně něco jako jednoduchýho. Takže by se to mělo podle mě jako rozrůznit, aby těch jako variant bylo více, protože v té současné době je to tak, že ty ženy nad 50 jako mají v té společnosti strašně moc rolí, jako fakt jsou ještě aktivní v té práci, může před nima být opravdu třeba ještě 15 let aktivního života v nějaké práci, jo. A to jako v situaci, kdy vám jako reálně ubývají síly, potřebujete třeba jako trošku rozvolnit, ale místo toho přicházíš po práci, vyzvednete vnoučata, jo, potom prostě ráno jedete před prací nakoupit svojí mamince, takže najednou místo jednoho úvazku má ten člověk třeba tři a to ještě nemluvím o tom, že často ty ženy pečují třeba o své vlastní partnery, kteří taky jako jsou nemocní, jo, a to už potom v podstatě se bavíme o nějakém čtyřsměnném provozu.
No a do toho je potřeba vlastně se zajistit na důchod, protože ano, za celý život měli buď ty zkrácený úvazky, nebo rodičáky byly oběťmi vlastně toho pay gapu, jo, takže vlastně
taky
si nemůžou dovolit v těch posledních 15-20 letech nepřispívat si na důchod, jo, neodvádět si nic, nešetřit nic, takže to je trošku začarovaný a trošku jako to zní jako obraz bídy a utrpení teda. Tak.
Ale zároveň jako na druhou stranu, jo, jako podle mě je zase dobrý říct, že ta péče má prostě hodnotu a má i hodnotu jako emocionální, jo. Já myslím, že prostě já jsem se setkávala s tím, že ty ženy byly vyčerpaný, ale říkali, ale pro mě je to vlastně jako důležitý, jo, trávit ten čas s těma vnoučatama, trávit ten čas s tou mámou. Je to vlastně najednou ten moment, kdy já si uvědomím, často třeba ty ženy říkají, své děti jsem jako úplně takhle vlastně nestihla, jo, jako musela jsem se vrátit brzo do práce, ale teďka si můžu užít ten čas, kdy si s těma 4-5 letýma dětma jako můžu hrát, chodit s nima na výlety, vlastně se jim fakt věnovat tak, jak jsem třeba tím s vlastním dětem nemohla. A to je nějaká hodnota, nebo přichází i smíření, jo, s tou rodinou, že vlastně ty rodiny se tam potom nějakým způsobem dají třeba dohromady, někdy ne, někdy to může být samozřejmě, to nechci generalizovat, úplně jako strašný a hrozně náročný psychicky, zvlášť třeba, když ty vztahy jsou narušený v té rodině. Ale třeba jedna respondentka mi říkala, že vlastně jako pro ně to byl vlastně důležitý čas, že strávila s tou maminkou ty poslední roky před tím odchodem, protože ji jako vlastně nakonec líp poznala a pochopila, co ona je za člověka a vlastně z čeho i pramenily ty jejich spory v životě. A to mi vlastně přijde v něčem strašně zajímavý.
Ještě takový drobný moment, který souvisí s tou neviditelností těch žen po 50. A to je to, že ono to může být možná docela dobrá věc, když vás nikdo nevidí, protože vás vlastně nikdo neobtěžuje, nejste už vystavená nějakému catcallingu, nemusíte řešit teda strach z nechtěného otěhotnění. V lepším případě už máte třeba trošku odrostlý děti a možná máte trošku prostoru se věnovat sama sobě, než spadnete teda zase do té povinnosti pečovat o ty vlastní nebo partnerovi rodiče. Jsou tam i takovýhle nějaký světlý, optimistický momenty v těch článcích a v těch příbězích lidí, se kterými jsi se setkala?
Hele, Ježišmarja, určitě. Já myslím, že i jako je to nějaký emancipační období, jo? Že vlastně s tou menopauzou třeba ty ženy hrozně vtipně popisovaly, jak začaly odsekávat nějaký toxický vztahy kolem sebe. Jo? Že vlastně si řekli, jo, ale já už prostě vlastně nechci se trvávat v nějakých stazích, které jsou nevyrovnaný třeba, ale i přátelských, jo, nebo pracovních. Proč bych vlastně se někomu věnovala, když to není rovný, jo, když ten člověk se mně nevěnuje. A říkali, že to bylo jako najednou, že najednou vlastně jim přišlo, tak nebudu už dělat to, co prostě všichni si mysleli, že bych dělat měla. S tím catcallingem je to taky takový ambivalentní, že často ty ženy vlastně říkají, no ono to je jako ze začátku je člověk rád, ale pak si uvědomí, že je starý. Že už vlastně nikomu nestojí ani za to sexuální obtěžování. Což je hrozný a strašně mě to mrzí a ukazuje to i to, jak jsme vlastně determinováni tím, tou objektifikací toho ženského těla v tom veřejném prostoru. Jedna věc ještě je, co mi přijde zajímavá, taky jsem se o tom bavila s Lucí, i když to myslím bylo zrovna off record, ale jako říct to můžu, že to nebylo nic tajného. My sledujeme určitě i v popkultuře nějaký trend nástupu žen nad 50. Myslím si, že takovým jako nejkřiklavějším projevem je vlastně ta druhá série Sexu ve městě, kde najednou sledujeme jako ženy, které řeší úplně jiný problémy než té první série a vlastně jako v takhle obřím seriálu, ať se o něm myslíme cokoliv, je najednou ústředním tématem jako život žen po 50. Jo? To je něco, co by prostě před pár lety ještě úplně myslitelné nebylo. Ženy po 50 se i s těmi problémy, které se k tomu vážou, jasně, tak tam je to úplně vlastně jako trošku jiná jako třída nebo jako nějak nedosažitelný jako ideál v nějakém ohledu, ale i s těmi problémy se najednou dostávají jako ven, dostávají se třeba i na obálky časopisů, jo, takže si myslím, že opravdu jsme v době, kdy si něco láme a trošku to souvisí s tím, co jsi říkala ty, protože jako my jsme na startu nějaké generační obměny a jako vlastně ty ženy, které si nenechaly vzít tu svoji viditelnost třeba v období toho mateřství a snažili se vlastně hledat ty cesty, jak jako nezůstat mimo, tak jsou teďka přichází do tohohle věku té padesátky a tenhle ten, jako tahle potřeba jim přetrvává. A myslím, že třeba v mý generaci, jako generaci současných jako mileniálů nebo lidí narozených po roce 89, to bude ještě markantnější v nějakém ohledu, jo. Samozřejmě to taky má jako specifika, neplatí to pro všechny stejně, ale myslím si, že se to jako mění a mění se to i proto, že třeba do důležitých pozic i třeba v tom mediálním světě se najednou dostávají ženy ze zkušeností právě s tím, z tohohle období a přijde jim důležité to tematizovat.
To je skvělý. Tak až se to ještě propíše do politiky a z té politiky zase zpětně do společnosti a změní se ten rámec a nastanou nějaký systémový změny, tak už to bude úplně báječný.
K tomu mám takovou drobnost. Já připravuju ještě do téhle série rozhovor se skvělou politoložkou Lenkou Hrbkovou z Masarykovy univerzity, která se právě věnuje postavení žen v politice. A my to budeme fokusovat právě na ženy nad 50. A myslím, že se můžete těšit na detailní rozbor Aleny Schillerové, protože ona vlastně podle mě docela zajímavým způsobem jako reprezentuje ty ženy nad 50, ať se nám to líbí nebo ne. A takových političek bude víc, takže jsem hrozně zvědavá vlastně, kam nás ten rozhovor vrtne. Ale je to velké téma a minimálně v zahraničí je docela běžná přítomnost žen nad 50 v politice. To vlastně, a oni tam hrajou trošku takovou tu roli těch jako zkušených tet, když to řeknu. Jako...
Zkušený tety jsou dobrý. Nepodceňujeme zkušené tety. Já moc děkuju, Apoleno, za dnešní povídání. Ještě jednou připomenu, že články o tématu žen 50+ jsou v časopise Heroin. Nové číslo časopisu právě vychází a téma taky rozebíráme na heroin.cz, kde je možný se taky prokliknout k výhodnému předplatnému, který rozhodně doporučuji. Děkuju a nashledanou.
Děkuju za pozvání.
Ahoj.